Takk for det, Christer. Da skal jeg prøve å lose dere gjennom det offentlige sporet I dag. Og så får jeg, som Christer sa, muligheten til å si litt om en løsning som Kongsberg-regionen har utviklet litt senere I dag. Jeg skal ikke bruke mye tid på å kommentere innlegg eller introdusere foredragsholderne, men jeg har lyst til å komme med en liten bemerkning som aller innledningsmessig her. Jeg ser at flere av de foredragene som omhandler offentlig sektor, de har titler hvor det tre ord som går igjen. Det innovativ, serviceorientert og delingskultur. Når det gjelder begrepene innovativ og serviceorientert, så det begreper som jeg har hørt om veldig mange andre ganger gjennom flere år på forskjellige seminarer. Men ordet delingskultur, at det blir brukt og nevnt I samme åndedrag, det første gang jeg registrerer, og det synes jeg veldig spennende. Hvis vi ser litt på det hva vi kan dele, så kan vi jo dele programkode. Og her fri programvare sentralt. Vi kan dele data, og her åpne standarder viktig. Så kan vi dele kompetanse. Når det gjelder kompetanse, så har vi ikke noe verktøy eller regime som hjelper oss I den prosessen. Men jeg har litt erfaring fra bruk av fri programvareløsninger I kommunene, og jeg observerer at det å utvikle og ta I bruk slike løsninger, det stimulerer også til å dele kompetanse. Ikke bare teknisk programmeringskompetanse, men til å dele kompetanse om kommunal tjenesteproduksjon. Og jeg synes også at det et viktig element som vi må huske på å ta med når vi vurderer bruk av fri programvare I offentlig sektor. Så vil jeg introdusere første foredragsholder. Jeg litt stolt å si at jeg har brukt fri programvare I forberedelsene til det. Jeg har nemlig brukt Google, eller Googla som det heter. Om første foredragsholder så står det veldig mye på internett. Jeg har nøyd meg med å fokusere på noe av det som sto på Wikipedia. Og det som var mest interessant I den sammenhengen her, det var at han politisk rådgiver I FAD. Han har bemerket seg mest innen IKT-området. Han har blant annet stilt flere spørsmål I Stortingets spørretime om fri programvare, og det synes jeg veldig fint, at politikere blir oppfordret til å mene noe om fri programvare. Så jeg ønsker velkommen til Jørund Leknes fra FAD. Vær så god.
For dem av dere som hørte SEC I stad, så kunne man nesten tro at vi hadde snakket sammen. Dette riktig nok ikke boktrykkekunsten, før det. Det et bilde som skal forestille biblioteket Alexandria med papyrusruller. Og så det jo sånn at de mediene vi bruker I dag har litt andre muligheter og litt andre kvaliteter. Det for eksempel litt lettere å bevare informasjon og litt lettere å dele den og kopiere den. Men dette også et tidlig eksempel på hvor viktig det å nedtegne kunnskap, og hvor viktig det å spre og dele kunnskap. Så brant jo for så vidt biblioteket I Alexandria opp da, det var jo litt trist det, og det jo ikke, sånn sett ikke et eksempel til etterfølgelse, men mer et eksempel for å vise at den delingskulturen og den åpenhetstradisjonen som vi ønsker å etablere, en del av en lang tradisjon, og at kunnskapsdeling ikke noe nytt. Hva hadde for eksempel resultatene av Einsteins forskning betydde for verden hvis de aldri ble delt med noen, hvis ingen fikk se dem? Hva hadde musikken til David Bowie hatt av betydning hvis jeg aldri fikk hørt den, fordi den bare ble framført I et lukket rom hvor ingen andre enn han fikk høre den? Og det jo her nettopp kunnskapsdeling, informasjonsdeling, spiller en så viktig rolle for at verdien av informasjonen blir rett og slett større når flere kan få mulighet til å bruke den. Så kommer jeg fra et parti som I uminnelige tider har hatt SV del godene som slagord. Vi har kanskje ikke vært alt for opptatt av deling av informasjon, mer av fordelingspolitikk, og jeg synes at det diskuteres for lite fordelingspolitikk, men vi trenger også mer debatt om kunnskaps- og informasjonsdelingspolitikk, og det håper jeg å bidra til fremover. Når vi så snakker om en innovativ offentlig sektor, så vet vi selvfølgelig en del om fremtiden. Vi har en del kjente utfordringer, en del eksisterende utfordringer, som vi vet at vi nødt til å komme en politikk I forhold til. For eksempel så pensjonsreformen et svar på en del kjente politiske utfordringer, som vi vet at vi vil bli stående ovenfor. Og det noen utfordringer som skal håndteres I fremtiden. Men sånn har det alltid vært. Det har alltid vært en høg med kjente og ukjente utfordringer. Fremtiden har alltid krevd en innovativ offentlig sektor, slik at den skal ta seg av sin viktigste oppgave, nemlig å styrke, fornye og utvikle velferdssamfunnet videre. Den regjeringen her mener at vi også trenger en sterk og effektiv offentlig sektor for å sikre velferden. Samtidig så må folk kun stole på de offentlige løsningene, og en god offentlig sektor sikrer også stabile og fremsynte rammevilkår for næringslivet. Og det offentlige Norge har stort sett klart å henge rimelig greit med I svingene. Skjer det store endringer på et område, så har historien vist at det offentlige klarer å synse og ta de endringene opp I seg. Og hvorfor det da et poeng her å si at man trenger en innovativ offentlig sektor? For det har vi jo alltid trengt. Poenget vel det at den teknologiske utviklingen går fort, og den vil fortsette å gå enda fortere. Og mange av endringene vil skje så fort at offentlig sektor blir nødt til å være mer innovativ enn I dag, og teknologien vil være en drivkraft for endring, kjappe endringer I rammebetingelser og verdisyn og verdenssyn. Og raske endringer betyr at vi må planlegge for at kartet endrer seg mens vi går. Ian Pearson, han futurolog. Han altså ikke en sånn spåmann, men han kommer med kvalifiserte antakelser om fremtiden, basert på analyser av tidligere hendelser. Og han har jo da sagt at femårsplanen vil bli et hinder som sperrer tenkning inne I en for lang tidsramme, I en tid hvor behovene kan endres dramatisk over natta. I sånne stunder så vinnerne dem som raskt til å se endringene som kommer, og raskt til å tilpasse de her endringene. Og I det offentlige så det selvfølgelig et kontinuerlig behov for å tilpasse de endringene som kommer. Og da blir jo spørsmålet vi må stille oss, de tradisjonelle byråkratiene, den organisasjonsformen man best har best erfaring med å kunne tilpasse endringer? Og det derfor behov I dag, og enda større grad I fremtiden, å planlegge for en innovativ offentlig sektor, og det offentlige må som andre lære seg å jobbe annerledes. Så et eksempel på hva som skjer fort, endringer skjer fort. For cirka 1,5 år siden, så var det nesten ingen I Norge som visste hva Facebook var. Det var, hvis du går litt lenger frem I tid, sånn cirka over årsskiftet, for et drøyt år siden, så var det litt flere som visste etter at man hadde lest Times Magazine, den der oversikten med hvor You var blitt Person of the Year, hvor man blant annet gikk inn på Facebook som et av flere nye nettfenomener, som var basert på kunnskapsdeling, som var basert på deltagelse på en helt annen måte enn tidligere. I dag så Facebook Norges mest brukte nettsted, I hvert fall vært statistikker som har visst det, og det viser jo en eksplosiv utvikling, og så det selvfølgelig ikke gitt at det trenger å bety noen ting for offentlig sektor. Vi fikk en undersøkelse I går som viser at staten kanskje ikke skal opprette profil og bli bruker på Facebook, selv om det sikkert mange som har en våt drøm om å kunne ha blitt you're no friends with staten, men det tror jeg ikke vi kommer til å se I fremtid. Men derimot så har vi fått anbefalinger om at vi bør lære av måten å dele informasjon på. Altså for eksempel at regjeringen.no kanskje kan ha en knapp nederst hvor det står del på Facebook. Hvis du ser noe interessant der, som du tror at kan være nyttig for noen av dine venner, så kan du dele den informasjonen med andre, rett og slett gjennom en liten deleknapp. Altså legg til rette for informasjonsdeling og kunnskapsdeling. Det den anbefalingen vi har fått I forhold til hvordan vi skal håndtere Facebook. Men det jo da kun et år siden det her tok av I Norge, og nå har det virkelig tatt av I form av at det Norges mest brukte nettsted. Hvordan kan vi så gjøre offentlig sektor enda mer innovativ? FAD har laget en fornyingsstrategi for offentlig sektor, og det jobbes nå med en stortingsmelding om innovasjon som ledes av Nærings- og Handelsdepartementet. Og samtidig så en rekke sektorplanverk som peker på behovet for innovasjon og mulige veier mot mer innovasjon. Det ikke planene vi mangler, Og Jeg har her valgt ut tre veier til en innovativ offentlig sektor, som jeg tror sterkt på, og som kanskje kan være interessant også for denne forsamlingen. Og det åpenhet og deltagelse, det gode offentlige tjenester, at de skal deles med andre, og det at offentlig sektor skal gå foran som en krevende kunde. Det joy-prinsippet at det alltid flere smarte folk utenfor organisasjonen din enn inni den. Og joy jo egentlig et ganske årligt ord her, for at det kommer egentlig av et navn her. Det etter Bill Joy, som en av grunnleggerne av Sun. Men jeg vil også si at det her et prinsipp som rett og slett fører til mer joy. Og det her prinsippet har vi sett på en del områder. Jeg skal komme med et par eksempler. Det første eksempelet mitt et lite Toronto-basert gullgruvefirma som heter for Goldcorp. Og denne historien hentet fra en bok som heter Wikinomics. Og det her var et gullgruvefirma som ikke gikk spesielt godt med. De hadde et stort mineområde, men de hadde trøbbel med å finne noe særlig gull på området. Så han her, direktøren, han satt seg ned og liksom lurte på hvordan, hva skulle han gjøre for å klare å få firmaet til å gå godt. Det som ble gjort var at de investerte 10 millioner dollar i undersøkelser av gullgruveområdet, altså i seismiske og geologiske undersøkelser. Og det Da hadde de plutselig veldig, veldig masse data om gruveområdet, men de klarte fortsatt ikke å finne noe særlig gull. De så at det var gull her, men akkurat hvor de skulle begynne å bore, det var det vanskelig å finne ut av. Og innenfor gruvebransjen så har på en måte geologiske data det har vært sett på som en bedrifts innerste hemmeligheter. Det oppbevarer du i safen din, det holder du langt unna alle andre som kunne tenke seg å være interessert i dem. Men Goldcorp kom en helt ny strategi. Det de gjorde var at de la ut alle dataene rett ut på internett med en åpen konkurranse med ganske store prispenger til dem som klarte å finne gull. Og det her ga jo en kjempeinteresse. Og ikke bare fra geologer og folk som hadde peiling på gullgraving, men også fra matematikere, fra ymse studenter, fra folk som brukte metoder fra 3D-grafikk for å se om de klarte å finne ut hvor det skulle være gull. Og det interessante var jo at de aller, aller fleste av forslagene ga jo kjempegode resultater, og Goldcorp ble plutselig gikk fra å være et firma det ikke gikk spesielt godt med, til en enorm suksesshistorie. Og de gikk fra å være et firma med en verdi på 100 millioner dollar til en verdi på 9 milliarder dollar. Altså det en kjempestor gullgruvefirma. Og det var et resultat av at man satsa på åpenhet. Det var et resultat av at man gjorde noe helt nytt i form av å invitere andre inn i prosessen. Det her det man ofte kalles for crowdsourcing, altså at man bruker massene som der ute. Et annet eksempel på som mange kanskje ved første tanke ikke tror at det stemmer engang, det har man fra Vil du bli millionær i USA. For det de har gjort der da, at de har studert resultatene av gjettingene. Der har du jo sånn ulike hjelpemidler, du har sånn 50-50, du har for fjernet et par alternativer, så har du mulighet til å ringe en venn da. Og mange tenker jo at det hjelpemidlet som gir best resultat, det når du ringer en venn du kjenner, som på en måte din smarteste venn. Da burde du klare å få god uttelling. Men statistikken viser at det et hjelpemiddel som gir riktig svar i 61% av tilfellene. Altså den gjennomgangen de gjorde da, viste det. Men derimot, det å bruke publikum, som da skulle tro på en måte var den grå massen som egentlig ikke hadde så mye kunnskap, publikum hadde rett i 91% av tilfellene, altså i substansielt mye større grad enn det å bruke den smarte vennen din. Det her sier noe om på en måte, den kunnskapen som finnes ute i blant massene, og at det en kunnskap vi bør ta bruk i av. Det offentlige skal lytte mer til brukerne, og det må i større grad benytte seg av brukerundersøkelser. Og et godt utgangspunkt at det som ikke måles, det følges ikke opp. Også det offentlige må innse at de største ekspertene på tjenestene våre, det dem som brukere av dem. Og dess flere brukere som får delta i utformingen av offentlige tjenester, dess flere innovatører av offentlige tjenester har vi. Så det klart at vi forventer ikke at alle skal komme ta ansvar og komme med sine nye ideer for hvordan, altså i kontakt med forvaltningen. Men vi tror at mange har mange tanker å bidra med, og vi må legge til rette for at vi kan få de ideene på en bedre måte, sånn at vi kan ta dem i bruk. Jeg tror vi har mye å lære, både av Goldcorp og av «Vil du bli millionær?». Det viktig å gi seg selv noen sånne eksempler en gang iblant, også både for å utfordre vårt tradisjonelle tankesett, som kanskje mer går ut på å sette ned ekspertutvalg enn å bruke den kunnskapen som finnes ute blant folk. Men ikke minst på en måte, å se at her er det prinsipper som vi også kan bruke innenfor offentlig forvaltning. Åpenheten handler ikke bare om kultur og tankesett, det har også en teknisk side. Og vi tror at offentlige tjenester i større grad vil komme til å bli betraktet som noder i et stort nettverk, hvor alt snakker med alt. Det forventes at offentlige løsninger alltid elektronisk tilgjengelig, og også tilgjengelig i den formen som brukeren selv ønsker. Altså vi snakker om en ekte, sømløs interoperabilitet, samhandling, basert på åpne standarder og basert på en åpen arkitektur. Samtidig så vet vi at offentlige data kan gi grunnlag for innovasjon i næringslivet, samtidig som kobling av informasjon kan gi innovative tjenester fra det offentlige. Min side et eksempel på det siste, at man kobler informasjon for å gi innovative tjenester, så skal man selvfølgelig være veldig obs på personvernproblematikken som ligger i det å koble sammen informasjon fra ulike registre. Måten er gjort på i min side at man ikke lager en superdatabase, altså min side ikke en samling av alle registrene. Registrene ligger fortsatt hos den enkelte etat, men man bruker informasjon for eksempel fra skatteetaten, sammen med informasjon fra NAV, og sånn sett får bedre og nye tjenester på den måten. Når det gjelder det siste eksempelet, så har man for eksempel Meteorologisk institutt, som har frigjort alle sine data, sånn at hvem som helst kan bruke dem og skape næring, altså verdiskapning, basert på det som egentlig er offentlige data. Og det en tankegang som vi sannsynligvis kommer til å se mer av fremover. Det her et område hvor jeg mener at USA har gjort en veldig god jobb, i forhold til at man har frigjort utrolig mye offentlig data. Man har en policy på at hvis data er offentlig finansiert, så skal det også være offentlig tilgjengelig. Når det gjelder min side, så er det også et eksempel på at man forbedrer personvernet gjennom at man får innsyn i hvilken informasjon det offentlige har lagret om det. Det er jo noe som bedrer personvernet. Vi har blant annet fått noen eksempler på at folk plutselig oppdager at her var en eiendom jeg ikke engang visste at jeg eid, gjennom å få innsyn i eiendomsregistrene. Og det er klart, her ligger det fortsatt et stort potensial. Det er en del informasjon du har mulighet til å se gjennom min side, men potensialet er fortsatt stort. Og så er det klart at i tillegg til åpne standarder, i tillegg til åpen arkitektur og åpent innhold, så er også fri programvare en viktig del av denne superåpenheten. Det er et prinsipp som også støtter opp under andre av åpenhetene. Blant annet det at hvis du bruker fri programvare, så er det stort sett alltid også bruk av åpne standarder. Og det er en tankegang som vi ønsker å bygge mer på i tida fremover. Wikipedia er et leksikon med 10 millioner artikler, 160 000 i bokmålsutgaven og 33 000 i nynorskutgaven. Og som dere sikkert er kjent med, hvem som helst kan gå inn og endre en artikkel, hvem som helst kan gå inn og skrive en ny artikkel. Og det interessante med det her også det hvordan delingen gir økt kvalitet. Jeg snakket, hadde muligheten til å traffe Windsurf for cirka et halvt år siden, i forbindelse med at han var i Norge. Og en ting han sa, som var veldig, veldig interessant, det var at hvis du leser en vitenskapelig publikasjon i et tidsskrift, og så det en setning der, så du mener at den her var kanskje ikke helt presis. Her det rom for forbedring. Så det ingen som vil sende inn en ny artikkel hvor man retter på den ene setningen. Hvis alt det andre perfekt. Det har du mulighet til med Wikipedia. Og det oppfordrer egentlig også teknologien som ligger bak Wikipedia til at du skal gjøre. Du skal kunne endre på et lite, på en setning hvis det gjør artikkelen bedre. Og det her jo hvordan da teknologien legger til rette for deling av kunnskap, og også for en ny måte å produsere kunnskap i fellesskap, og bruke nettopp den kunnskapen som eksisterer ute blant massene. Og jeg tror at Wikipedia bare er ett av mange, mange, mange eksempler vi vil se på hvordan Wiki-teknologi, hvordan den måten å produsere sammen, vil brukes i fremtiden. Og et artig apropos da, at årets Wikipedia-konferanse holdes i det nye Alexandria-biblioteket. Og dette markerer på mange måter tråden fra oldtidens kunnskapsdeling til dagens globale kunnskapsdeling og produksjon som alle kan ta del i. Vi mener at offentlige tjenester skal deles. Vi bruker store ressurser allerede i dag på å utvikle offentlige innovative tjenester. Altinn er en norskutviklet offentlig tjeneste i verdensklasse. Min side ble tildelt European e-Government Awards i 2007, den europeiske prisen for fremragende e-forvaltningsløsninger. Og vi tror at dette også er ting som andre kan ta nytte av. Derfor så jobbes det nå med å tilgjengeliggjøre kildekoden til min side under GPL, sånn at hvis det for eksempel er et annet land som ser at her er det deler av løsningen vi kan ta i bruk, ja, ta den, bruk den, og kanskje dere til og med kommer med noen forbedringer eller rettinger som vi i ettertid kan få bruk for. Vi har litt det samme prinsippet brukt i forhold til en offentlig elektronisk postjournal som vi har anskaffet, nok et eksempel på superåpenhet, altså både hvor vi velger en løsning basert på fri programvare, men det interessante også at offentlighetsloven sier at post til statsministeren for eksempel, det kan dere gå og be om å få innsyn i. Men i dag så er det ikke sånn at alle har en elektronisk tilgang på de postjournalene. Det er mer snakk om at pressen har elektronisk tilgang på statens postjournaler. Men det nye nå med den elektroniske postjournalen som vi utvikler, det er at alle vil ha mulighet til å se elektroniske postjournaler fra staten, og dermed økt åpenhet, ikke bare for journalister. Så når det et foredrag fra regjeringen, så skal vi selvfølgelig skryte litt av hva vi har gjort selv. Dette er bare noen eksempler på noe av det viktigste vi har foretatt oss i forhold til fri programvare og åpne standarder. Vi har åpnet og finansiert Friprogsenteret, som arrangerer denne konferansen her, og vi støtter dem med 4 millioner i år, og det ser jo allerede i dag ut som det er vel anvendte midler. Ved juletider så annonserte vi at fra 1. januar 2009 så kommer det til å være obligatorisk å publisere dokumenter i åpne dokumentformater, det vil si i HTML, PDF og ODF. Vi kommer nå til å gå videre med arbeidet i forhold til å åpne standarder og se på andre områder også i forhold til å standardisere der. Vi støttet ulike prosjekter for fri programvare og åpne standarder i offentlig sektor med 5 millioner i 2007. Der inkluderer blant annet forsøk med one laptop per child i barnehage og skoler. Det inkluderer fri programvarebasert digital eksamen, et prosjekt for det. Og det inkluderer en NOARC-kjerne som fri programvare og støtte til videreutvikling av skolelinux. Vi skal nå også se på en preferansepolitikk for fri programvare. Altså for eksempel det at man kan se i forbindelse med en anbudsprosess, kan man vekte litt at en løsning basert på fri programvare. Det må vi se på de juridiske aspektene i forhold til, og se hva vi anbefaler som politikk. Så teknologiutvikling tvinger fram innovasjon i offentlig sektor. Åpenhet og deling, det handler om tankesett, og det handler om kultur. Og det ikke noe nytt å praktisere hverken åpenhet eller deling. Det nye hvordan teknologien kan legge til rette for positive effekter av åpenhet og deling. Og dette noe vi må ta innover oss i offentlig sektor. Jeg tror at offentlig sektor kan legge til rette for at andre kan være mer innovativ, for eksempel i forhold til hvordan vi tilgjengeliggjør offentlig informasjon. Men også, vi har noe å lære i forhold til hvordan vi utvikler offentlig sektor selv. Åpenhet og kunnskapsdeling vil bidra til en mer innovativ og fremtidsrettet offentlig sektor, men det kan faktisk også bidra til et bedre demokrati, til enklere innsyn i offentlig informasjon, og forhåpentligvis også til et bedre samfunn. Da sier jeg takk.
Du på lyd der? Jeg la meg spesielt på minne joy-prinsippet. Det synes jeg var veldig interessant. Det skal jeg tenke litt mer på og kanskje bringe litt inn i egen organisasjon. Det en liten markering for at du stilte opp. Tusen takk skal du ha. Det var litt logistikkproblemer, så det skulle vært noe mer, men jeg vet ikke, Christer, om det kanskje kan etterkjennes, ja.
Det går nok bra.
Det går nok bra. Da det lunsj i utstillerområdet fram til klokka 13:30, så da ønsker jeg dere hjertelig velkommen tilbake da. Da vil jeg introdusere neste foredrag. Det fra et nytt og spennende direktorat som har sett dagens lys 1. januar i år. Direktoratet for forvaltning og IKT. Jeg så litt på hjemmesidene til direktoratet. Der står det at direktoratet skal bidra til samordnet og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor. Som representant for kommunene så jeg veldig spent på DIFIs rolle, fordi vi ser store utfordringer i samarbeidet mellom stat og kommune. Så da vil jeg ønske velkommen til direktør for DIFI, Hans Christian Holte. Vær så god.
Takk for det. Takk for invitasjonen også fra Friprogsenteret til å komme hit i dag. Jeg skal bruke en halvtime. Jeg skal prate litt om, veldig kort om direktoratet. Jeg skal også komme inn på det som overskriften her, altså det som går på offentlig sektors behov for samarbeid, deling og gjenbruk. Da jeg var i konsulentbransjen i sin tid, så lærte jeg meg at det var veldig viktig å kunne liksom dra budskapet på en hånd, bare liksom få det ut. Det skal jo mases inn i tilhørerne gjennom foredraget, gjentatte ganger. Det jeg gjerne håper at dere sitter med i etterkant av dette foredraget, det for det første, DIFI mer enn IT. For det andre, når vi tenker tjenesteorientering, så krever det en offentlig sektor som henger godt sammen. For det tredje så krever den sammenhengen at vi jobber på ulike måter i samarbeid, og jeg skal utdype litt hva som kan ligge i det. For det fjerde så vil jeg da si at deling faktisk skikkelig smart. Det et refreng i en sang på barnetv for tiden som jeg mer eller mindre frivillig ser på. Deling faktisk skikkelig smart. Prøv å del, så skjønner du snart. Og det skal jeg også komme litt tilbake til. Og til slutt, jeg tror DIFI, altså det nye direktoratet, har en rolle på dette feltet i forhold til det å få til sammenheng og deling i det offentlige. Så får jeg teste litt med dere etterpå hva som sitter igjen av dette her. Konstruksjon DeFi den består av de 7 avdelingene som dere ser her. Den første, jeg skal dra litt sånn bakgrunn først. Det FAD som vårt moderdepartement. Vi ble etablert ved nyttår. Vi på vei sånn 100 pluss når det gjelder medarbeidere. De lokalisert i Leikanger i Oslo. Sånn sett så har vi en god anledning til å bli god på videokonferanseutstyr, og det vi faktisk i ferd med å bli. Vi da basert på, tufta på det tidligere statskonsult, Norge.no, som jo da det miljøet borti Leikanger, e-handelssekretariatet, som tidligere lå under Nærings- og handelsdepartementet, og vi har også en del personer fra FAD. Hvis vi ser litt på den kompetansen som vi sitter på, så, og ser på den avdelingen som da jobber med forvaltningsutvikling, så dreier det seg om blant annet rådgivning knyttet til statlig organisering og omstilling. Det dreier seg om analyse og rådgivning innen forvaltningspolitikk generelt, og det som både departementer og underliggende virksomheter jobber med på det feltet. Dette jo en rolle som statskonsult tidligere har hatt. I tillegg så jobber vi da med statlig ledelse og medarbeiderutvikling, personalpolitikk, også rådgivning i forhold til hvordan de enkelte medarbeiderne håndterer omstillingsprosesser, karriereutvikling, hospitering, traineeprogrammer og så videre. Det nettopp kommet en ny plattform for ledelse i staten fra Heidi Grande Røys, og det en av de oppgavene som da blir førende for oss, å jobbe med den plattformen, finne gode tiltak i forhold til det feltet. Så har vi da en avdeling som bidrar til at vi skal framstå helhetlig i de opplæringstilbudene som vi har på tvers av de ulike fagområdene, som i tillegg har de administrative funksjonene. Vi har en egen avdeling da som blant annet basert på e-handelssekretariatet, men som skal ha en bredere kompetanse knyttet til offentlige anskaffelser, også når det gjelder regelverkssiden. Det å etterleve offentlige anskaffelser vet alle som har kastet et blikk på Riksrevisjonsdokument nummer 1, at en krevende øvelse for forvaltningen, for statlig forvaltning. Og i tillegg så det jo da et eget oppfølgingsansvar knyttet til det som Miljøverndepartementet blant annet har et ansvar for, denne planen for miljø- og samfunnsansvar, også i forhold til blant annet grønne innkjøp, hvor jo IT-bransjene har hatt sine gode initiativ. Så har vi en avdeling som da jobber med den statlige kommunikasjonspolitikken og også har informasjonstjeneste på nett biten. Det jo sånn typisk Norge.no. Også for så vidt en del av det innholdsmessige knyttet til min side. Vi har det mer tekniske miljøet som borte i Leikanger, som da blant annet dels med egne folk og dels ved å kjøpe kompetanse ute, har jobbet med utviklingen av Norge.no av min side. Det den nederste avdelingen som jeg da kommer til nå. Den jeg snakket om, eller den som sto nest nederst her, det jo den avdelingen som skal vi si, mer den strategiske avdelingen som da har hovedsakelig basert i Oslo, og som for så vidt sånn sett bindeleddet mellom det som de politiske føringene. Dere har jo nettopp for lunsj hørt Jørund Leknes snakke om dette fra FAD ståsted, og de konkrete operative grepene som skjer i vår regi, som skjer i regi av andre virksomheter. Vitsen med DeFi, for å si det sånn, den finner jeg. Hvorfor nå denne konstruksjonen etablert? Vitsen med DeFi, den finner jeg mye når jeg ser på sammenhengen mellom de kompetanseområdene som jeg nettopp har vært inne på nå. Bare for å gi dere et par eksempler. Så ser den nederste ringen her. Altså, du kan, tror jeg, komme ganske kort med samarbeid om gode IT-løsninger i forhold til staten og i forhold til stat-kommune, hvis ikke du har med deg det som dreier seg om hvordan organiseres forvaltningen generelt, Hvor lederperspektivet, hvor ledelsesperspektivet i forhold til det, det som skal gjøres? Jeg kommer litt tilbake til det, men det synes jeg viser at det vil være en styrke for det nye direktoratet, at vi da har ikke bare teknologimiljøene, men det en styrke for også det, dette arbeidet, at vi har med tung kompetanse på organisasjonsutvikling, omstilling, strategi, ledelse i offentlig og statlig sektor. Kommunikasjonspolitikken et annet eksempel. Altså, den jo en tung oppgave i seg selv. Den vil være helt avhengig av å ses i sammenheng med det som den mer overordnede virksomhetsstrategien, for å si det sånn, den overordnede forvaltningspolitikken. Dette formidlingsopplæringsarbeidet, det vil også være knyttet til mange av de ulike områdene her. Koblingen til ledelse og medarbeiderutvikling ligger her, for eksempel. Kunne fortsatt mye her, men bare en sånn siste eksempel. Elektroniske innkjøp, informasjonstjeneste på nett, utvikling av drift av Norge gjennom min side, og det mer strategiske oppbyggingen på dette feltet, det ulike sider av noen av de samme utfordringene som vi også skal få til i Difi. Få til å få disse prosessene og disse kompetanseområdene til å henge sammen. Så det betyr at vi har tre sentrale roller i forhold til våre felt. Vi driver en del samordning, koordinering. Vi rådgivere, kjører analyser, evalueringer og så videre. Vi leverer konkrete tjenester til brukerne. Det tror jeg også sunt for oss som direktorat. At vi faktisk da også vil måles på hva vi klarer å levere, for eksempel i forhold til min side som et prominent eksempel. Så det var en sånn liten runde på direktoratet. Så jo da et naturlig spørsmål, hvor utfordringene i offentlig sektor, og hvordan skal vi jobbe med disse? To måter, eller to overskrifter i forhold til det, at vi beveger oss fra fokuset på de konkrete enkeltstående dokumentene til en tjenesteorientert forvaltning. En annen måte å se det på at vi beveger oss fra en sånn, hva skal vi si, en institusjonsbasert eller en virksomhetsbasert fokus til det å se på den situasjonen som den enkelte brukeren av forvaltningens tjenester oppi, og forsøker å møte den brukeren på best mulig måte. Dette ikke noe veldig sånn revolusjonerende tankegods akkurat, men det jo, jeg vil jo si at vi er ganske langt fra å realisere disse målsettingene. Og det jo mye av det som overskriften på mitt foredrag dreier seg om. Noen grunnleggende sammenhenger her. Brukerorientering og tjenesteorientering i mitt hode to sider av samme sak. Det å presentere tjenester på, som da ikke må finnes ulike elementer av i ulike virksomheter, det en måte å tenke på i forhold til hva brukeren faktisk har behov for. Tjenesteorientering fordrer da igjen en god sammenheng i hva forvaltningen gjør. Altså bort fra de mer fragmenterte tilbudene som i ganske stor grad kan finnes der i dag. For å ta et eksempel utenfor for så vidt forvaltningen, men som også har sitt tilsvar i forvaltningen. En nyhet på nyheten i dag tidlig, det gikk jo på altså finansnæringens hovedorganisasjon. Og det de nå gjør i forhold til å legge opp arbeidet med en pensjonsportal, det jo også et arbeid som har sitt tilsvar i offentlig sektor knyttet til hva NAV gjør på dette området. Altså det et eksempel på å bevege seg mot den type informasjon og den type tjenester som faktisk brukeren vil ha bruk for. Hva er pensjonen min fremover? Altså veldig få av oss jo tilfellet kan få et lett svar på det spørsmålet, eller har noen særlig oversikt i forhold til det. Det en sammenheng mellom det vi kan si eller sammenheng betyr litt ulike ting, men som variasjoner over samme tema. God informasjonsflyt, konsistente brukergrensesnitt, integrasjon av teknologi, prosesser, virksomheter. Dette ulike måter å se på dette med sammenheng i statlig sektor og i offentlig sektor, inkludert forholdet mellom stat og kommune, og se på den sammenhengen på. Og dette har jeg jobbet med fra litt ulike innfallsvinkler, også i tidligere posisjoner. Altså det at en legesekretær på et fastlegekontor sitter med en papirbunke av epikriser som har kommet i posten fra sykehuset og puncher inn disse på sitt lokale system. Det et veldig godt eksempel for meg på dårlig informasjonsflyt. Den type situasjoner ligger det fortsatt der. Der jobbes det mye knyttet til helsenett og innholdet der. Det å kunne bruke informasjonsressursene som i dag finnes på en kvalitetssikret måte inn i skoleverket, integrere det med de læreplaner, kursplaner som sørge for at vi har et lærerkorps som kan bruke disse ressursene på en god måte, og finne den rette veilederrollen for disse lærerne. Det synes jeg også dreier seg om noe av det samme. Det dreier seg om en sammenheng mellom pedagogikken som foregår i skolen, og det informasjonsmangfoldet som ligger der. Det at for eksempel domstolsadministrasjonen i justissektoren på et tidspunkt kan trenge en dødsattest, som da skal foreligge fra helsevesenet, at den type informasjonsutveksling går greit, det også et eksempel på sammenheng. Og sammenheng krever et godt samarbeid, og jeg skal komme litt tilbake til hvordan det samarbeidet kan arte seg. En offentlig virksomhet i dag utsatt for et ganske omfattende og mange vil si et økende press på flere fronter. Det kan gjelde de teknologiske kravene som stilles og den utviklingen der. Det kan dreie seg om brukerkravene som generelt ganske høye. Det dreier seg også om hele denne rettighetstankegangen og det som dreier seg om regelverkssiden, tilsyn. Vært mange offentlige granskninger i det siste av offentlig virksomhet. Det vil mange si en positiv ting, og det jeg enig i. Samtidig så det også åpenbart en kraft eller en trend som gjør at det offentlige nå har et veldig sterkt fokus på dokumentasjon, på ikke å gjøre feil, altså den type ting, som også legger ting til en ganske krevende situasjon i utgangspunktet. Denne vet jeg kunnskapsministeren har brukt tidligere i dag, og med litt grann andre tall kanskje, ikke store forskjeller. Hovedpoenget at vi har arbeidskraften som en helt sentral ressurs. Og hvis vi ser på de ansatte i offentlig sektor, så det med ikke helt oppdaterte tall 725.000 i 2003. Og det har vært en ganske stor økning de siste 20 årene. Og offentlig sektor utgjør da røftlig en tredjedel av samtlige sysselsatte i landet. Så sånn sett så det en ganske vesentlig bit av, hva skal vi kalle det, samfunnsøkonomien i Norge. Altså det utgjør en veldig stor del av kapitalen som Norge forvalter. Og en vesentlig side av den kapitalen og hvordan den kapitalen kan videreutvikles, det dreier seg jo nettopp om kunnskap. Noen sider ved det med kunnskap, altså kunnskap øker jo da gjennom læring. Vi har en høyt utdannet befolkning og en høyt utdannet arbeidsstokk. Kunnskap øker også ved bruk. Og vi har en godt sysselsatt arbeidsstokk som også får kunnskap på den måten. Kunnskap øker ved deling, og spørsmålet om vi i hvilken grad har offentlig sektor klart å hente ut den gevinsten som ligger i det å dele kunnskap. Det en sånn Det ligger der som et kontinuerlig krav til oss at vi skal gjøre det, men det krevende å hente ut de gevinstene fullt ut. Så ser vi på en ganske velkjent modell som skisserer ulike modenhetsgrader når det gjelder kompleksitet og for så vidt også nytteverdi av det nettbaserte tilbudet fra offentlig sektor, så det ganske få som på den øverste trinnet i den såkalte tjenestetrappa, så det en ganske stor andel, men under halvparten som ligger på den neste øverste trinnet. Det jo i det øverste trinnet at vi virkelig henter ut det jeg var inne på i stad, at vi virkelig realiserer denne informasjonsflyten, at vi realiserer det gode integrerte tjenestetilbudet. Og der det ganske langt fram og ganske krevende oppgaver. Hvordan får vi da til dette samarbeidet? Noen stikkord i forhold til det. Vi trenger å jobbe med rammene og retningslinjene. Vi trenger å jobbe med standardisering. Vi trenger å jobbe med utvikling av felles løsninger og komponenter. Og vi trenger å jobbe med deling. Og her kan jo deling både bety gjenbruk av løsninger, og det kan også bety deling av metoder, deling av erfaringer. Så det sånn sett en viktig bit av altså delingstanken som sentral i denne konferansen. Det også en viktig bit av hva jeg tror skal til for å få til samarbeidet i offentlig sektor. Vi skal jobbe med å få dette til. Vi har for så vidt roller i forhold til alle disse punktene nevnt over, som jeg kommer litt tilbake til. Det å ha en bra delingskultur i offentlig sektor sånn etter min vurdering viktig, og jeg har vært inne på litt av de ulike måtene vi kan tenke oss deling av informasjon. Altså, det kan dreie seg om deling av løsninger, de gode løsningene. Det kan dreie seg om deling av ideer, det kan være deling av ulike måter å gjøre ting på, prosedyrer, metoder, beste praksis, kost-nytte-vurderinger, prosessbeskrivelser. Altså det kan være veldig mange ulike typer deling som vi vil i DIFI jobbe med å få til. Vi har allerede begynt en dialog med andre miljøer viktige miljøer i offentlig sektor for å starte opp et arbeid med det vi kan kalle en form for infrastruktur eller arena for denne type deling. Der har vi blant annet tatt kontakt med både Friprog-senteret og KS, hvor Svein-Erik Viltil kommer etter meg på talerstolen i dag. Og vi har noen tanker om hvordan vi skal jobbe videre med disse delingsideene. Både på tvers av de ulike sektorene og også på tvers av forvaltningsnivåer. Senere i dag så skal jo Friprog-senteret snakke om delingsbasar og den type ting. Der hvor programvare kan publiseres og hvor det går an å få oversikt over tilgjengelig programvare og få hentet ned dette. Vi ser for oss at offentlige virksomheter skal kunne legge inn og dele kunnskap om hvordan vi møter de utfordringene som ligger i de forvaltningsoppgavene vi har med gode teknologiske løsninger. Så som prinsipper av typen Wikipedia vil jo være en god inngang til dette, men det altså fokusert mot erfaringer og kunnskaper som nyttig i forhold til de forvaltningsoppgavene som ligger der. KS har hentet inn en del informasjon gjennom systematisk kartlegging. Det et flott arbeid som også har båret frukter. Vi håper at gjennom den nye infrastrukturen, om du vil, eller arenaen som jeg snakker om her, at vi skal kunne akselerere tilgangen på informasjon og få systematikk inn i dette. Når det gjelder nå vet jeg at jeg tror Jørund Leknes hadde denne foilen før lunsj. Det vil si at hvis jeg har fått med meg helt riktig, så hadde han faktisk han hadde denne foilen. Jeg synes den var litt uheldig med tanke på Marit Mellingen som står der. Så jeg valgte å gjøre en liten justering av den. Altså dette hvis jeg har oppfattet det riktig, så dette knyttet til at min side fikk denne e-helseprisen, eller ikke e-helse akkurat, men altså denne e-Europe-prisen. I den sammenheng så dette, og for så vidt det som da ligger over her, nemlig Altinn, så det gode eksempler på hvordan vi forsøker å jobbe for å få til deling, og så få til en sånn sammenhengende tjenestetilbud i det offentlige. Vi jobber jo da med, for å gå helt konkret inn på det som denne konferansen dreier seg om, vi jobber jo helt konkret da med at min sideløsningen skal kunne tilrettelegges på fri programvare. Og det arbeidet vi i gang med. Det viktig der at vi får på plass både en informasjon og en dokumentasjon av dette som gjør det mulig å gjenbruke den programvaren, og få på plass det vi kan kalle et forvaltningsregime for hvordan dette skal brukes. Så der gjenstår også en del kvalitetssikring og nødvendig arbeid før dette fullt tilgjengelig, men det altså noe vi definitivt vil jobbe med. Så bruk av fri programvare, det en god måte å dele resultatene av egenutvikling og bredde gode løsninger i offentlig sektor, men det krever jo en kompetanse i offentlige virksomheter, og der tror jeg også at vi gjennom våre egne erfaringer, også kan få en kompetanse som vi kan bidra til å dele med andre. Vi har drevet blant annet noe bistandsarbeid på Balkan, og det også et område hvor det aktuelt å tilrettelegge arbeid på samme måte med fri programvare. En erfaring vi har gjort, som for så vidt viktig for oss i det videre, jo at det mer krevende og gjøre justeringer i etterkant av den type etableringer enn det å sørge for at vi har en fri programvare i bånd i utgangspunktet. Vi skal da ta med oss at vi ganske nystartet som direktorat. Samtidig så ser jeg for meg at vi vil kunne spille en økende rolle på dette området i samarbeid med friprodusentene og med en litt annen rolle. Altså med sitt utgangspunkt som et mer uavhengig organ, så vil Friprog være en viktig supplement til den informasjonen som kommer fra leverandørindustrien, blant annet i forhold til den informasjonsflyten som om dette. Jeg tror vi vil da kunne jobbe med hvordan vi bruker denne type løsninger i offentlig sektor, og det vil være viktig. Ok. Nå det da slik at jeg vet at dette dødens etappe rett etter lunsj. Sånn at mange av dere begynner å få kanskje den følelsen. Det litt sånn dårlig å se her, men jeg synes jeg ser noen som glipper litt med øynene, og det har vært mye interessant om DeFi, om deling og så videre, men kanskje det litt sånn litt på hell for noen av dere. Jeg tenkte, hva gjør man da? Jo, da må man aktivisere forsamlingen, ikke sant? Det veldig lett når jeg ser det sitter noen bak der og sånn, men uansett, jeg jo et forsøk på det. Og et sånt godt gammeldags grep for å gjøre det jo da å fortelle noen gåter. Da kan vi godt si det sånn at hvis da ikke noen av dere, eller du da, som sikkert har et veldig stort behov for det, kommer med noen svar i forhold til disse gåtene, så kommer vi ikke videre i programmet, så da forventer jeg en viss deltakelse. For å begynne da med en litt enkel sak som da må dere rope ut så jeg hører det, ikke sant? Hva det som forsvinner når man sier dets navn? Ja, det stillheten. Det korrekt. Da går vi videre til en litt mer avansert oppgave. Hvilket ord det som betyr alle de følgende ting? Det et guttenavn, det et alvorlig miljøproblem, og det en sentral norsk institusjon. Ja, den litt mer avansert. Jeg enig i det. Da skal jeg gi dere en litt sånn mellomvariant. Hva det som betyr både et redskap, en drikk og noe du har på deg? Ja, det du bør ikke ta hånda i været, det bare å rope ut. Ja, det jo da syltetøy, ikke sant? Syltetøy, ok? Og da går jeg da tilbake til den øverste. Hvilket ord det som betyr guttenavn, et alvorlig miljøproblem og en sentral norsk institusjon? Ja, ja, men jeg takker for forslag, altså. Jeg synes det modig å hive seg frem på. Det ikke det. Det kanskje et ord som noen av dere ikke engang har hørt, jeg vet ikke. Men det da følgende. Dette den norske institusjonen. Dette miljøproblemet. Dette guttenavnet. Samtrafikknav, ikke sant? Et veldig godt ord. Så da håper jeg dere husker det også. Samtrafikknav da noe som nådde nyhetene i forrige uke. Da var det jo en presentasjon av statsråden, blant annet også i forbindelse med en interpellasjon i Stortinget. Og dette samtrafikknavet ble da lansert sammen med EID som viktige grep fremover. Og i tillegg, dette oppdraget ble da gitt til direktoratet. Dette arbeidet vil være viktig for oss fremover, og det som jeg sitter med av inntrykk at dette også viktig, oppfattet viktig for mange institusjoner i forvaltningen. Dette dreier seg om å lage felleskomponenter for å få til den sammenhengen, for å få til det samarbeidet som jeg var inne på. Vi skal håndtere og verifisere både den offentlige eiden og godkjente løsninger som i bruk i markedet. Bypass, BankID. Og NAVE skal tilby en felles pålogging til offentlige nettjenester. I tillegg så skal vi sammen med Skattedirektoratet lage et opplegg for å forbedre EID-løsningen på det som kalles nivå 3, altså mellomhøyt nivå. Så dette vil være veldig viktige oppgaver for oss i dette oppstartsåret. Formålet og det viktige jo i grunnen hva disse tingene skal løse, ikke disse komponentene i seg selv. Det må vi ha med oss også. Vi må gå inn nå, og så må vi se sammen med departementet, sammen med de sentrale miljøer i offentlig sektor, som dere en del av, hvordan gjør vi dette på en god måte? Her kommer jeg og vi til å invitere til en dialog også med dere som skal inn og bruke dette. Det er sånn sett viktig. Nå ser jeg at jeg drar meg mot slutten av mitt foredrag, men vi skal jobbe med dette. Vi skal også styrke vår tekniske kompetanse for å jobbe inn her. Da skal jeg bare vise denne som en huskeliste, som jeg ikke skal si noe mer om i denne forbindelse. Så skal jeg da en siste foil. Hvordan får vi da til en tjenesteorientering, en sammenheng, et samarbeid, en deling? Et siste poeng at det dreier seg da ikke kun om teknologi, det dreier seg om organisasjonsutvikling, det dreier seg om ledelse. Det gjør meg trygg på at vi i DIFI skal kunne bidra til å bli en del av den løsningen på dette området, også fordi vi har tung kompetanse på disse andre områdene som jeg var inne på. Da lærte jeg også at som konsulent så tar vi da og går tilbake til budskapet, ikke sant? Så dette det siste, det helt siste. DIFI mer enn IT, håper jeg har fått fram det. Vi har en sammenheng mellom tjenesteorientering, sammenheng i forvaltningen og det samarbeidet som skal til for å få til den sammenhengen. Deling skikkelig smart, og det håper jeg at vi kan bidra til at vi får til i offentlig sektor. Takk for meg.
Tusen takk for et interessant foredrag. Her har du en liten markering av at du har vært her i dag. Tusen takk. Det blir spennende å se DIFIs arbeid videre fremover. Da vil jeg ønske neste foredragsholder fram på scenen. Det